πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 1. Στο μικρόφωνο είναι ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Εσείς μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και μετά όταν σας βολέψει. Δεν είναι μόνο η ζωντανή μετάδοση. Τα έχουμε πει αυτά και αρκετοί τα εφαρμόζουν πλέον. Μπορείτε να πάτε μετά από λίγες ώρες στην πλατφόρμα ertheco.gr να διαλέξετε εκεί πάνω το πρώτο πρόγραμμα. Είναι στην πλατφόρμα αυτή όλα τα εθνικά προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μετά να βρείτε τις λέξεις εκπομπές και παραγωγή. Είτε πατήστε τη μια. Θα βρει τον τίτλο της εκπομπής, την άλλη το όνομα του ομιλούντος. Ό,τι και να κάνετε, θα ανοίξει μια γραμμή χρόνου στο tablet σας, στον υπολογιστή, στο κινητό Και μετά κινώντας τον Γκέσορα μπορείτε να ακούτε όπως σας βολεύει τις εκπομπές, το πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρεστε. Τα λέω όλα αυτά διότι εδώ προς στιγμή δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα τεχνικό, τηλεπικοινωνιακό με τις γραμμές που χρησιμοποιούμε. Προσπαθούμε να το λύσουμε και θα επανέλθουμε ως ανούπο. Λοιπόν, είχαμε ένα πρόβλημα τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, το οποίο ευτυχώς λύθηκε. Ακούτε λοιπόν πρώτο πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, και να πάμε γρήγορα στο πρώτο θέμα που είχαμε ετοιμάσει. Πριν από μερικές Κυριακές, τέτοιες ώρες, ζούσαν όλοι στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά και εν τέλει και σε διεθνές επίπεδο υπήρχε μεγάλη αγωνία για την κατάσταση που διαδραματιζόταν στο Ιράν. Ήταν όταν έγινε και η επίθεση των αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στις πυρηνικές του εγκαταστάσεις. Είχε προηγηθεί η ιστορία, η επιθέση πριν περίπου μια εβδομάδα από το Ισραήλ. Μια πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Πήγε να ανάψει μια φωτιά. Έχουν περάσει κάποιες εβδομάδες. Τα πράγματα ας πούμε ότι έχουν ηρεμήσει, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν λήξαν. Έτσι όμως είναι η διεθνής επικαιρότητα. Ελάχιστες είναι οι αναφορές στον πόλεμο αυτό των 12 ημερών. Ενώ, ξαναλέω, τίποτα απολύτως δεν έχει διευθετηθεί. Υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες για το αν καταστράφηκε και σε τι βαθμό η υποδομή των πυρηνικών εξοπλισμών, των εγκαταστάσεων δηλαδή που θεωρείται ότι χρησιμοποιούσε το Ιράν για να αποκτήσει εκτός από ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας και πυρηνικά όπλα. Αλλά κανείς δεν είναι σίγουρος. Το ερώτημα είναι αν μπορεί να υπάρξει μια διπλωματική διαδικασία για να βρεθεί μια διεθνή συμφωνία γύρω από αυτό το θέμα. Γίνονται επαφές, γίνονται από ό,τι φαίνεται ακόμη και μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Το ερώτημα είναι με το κλίμα που υπάρχει αν μπορούν κάπου να καταλήξουν τα πράγματα, και βέβαια ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι αν ύστερα και από αυτή την υπόθεση υπάρχουν επίδοξοι μνηστήρες για να αποκτήσουν και αυτοί πυρηνικά όπλα στο μέλλον. Ένας από αυτούς ίσως είναι και πολύ κοντά μας. Θεώρησα ότι είναι χρήσιμο ύστερα από μερικές εβδομάδες να ξανασκύψουμε σε αυτό το πόλεμο των 12 ημερών στο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών τελικά, να δούμε ποια είναι η κατάσταση, κυρίως στο επίπεδο βέβαια των πυρηνικών δυνατοτήτων, που αυτό ήταν ο λόγος που συνέβη όλη αυτή η σύγκρουση και η κρίση. Θα πάω σε έναν άνθρωπο που είναι πυρηνικός επιστήμον, αλλά ο οποίος εργάστηκε για χρόνια σαν στέλεχος στην Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Παρακολουθεί το θέμα, έχει ξαναγράφει γύρω από αυτά τα ζητήματα ενδιαφέροντα άρθρα σε εξειδικευμένες αμερικανικές επιθεωρήσεις. Μια τέτοια έγραψε για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, όπως έχει η κατάσταση. Είναι ο κύριος Παντελής Οικονόμου, τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ. Και συγχωρήστε μας για την καθυστέρηση, αλλά είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε.
Πρέπει λίγο να επιταχύνουμε την κουβέντα μας. Τώρα να πάμε κατευθείαν. Διάβαζα νέες δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ ότι αυτός θεωρεί πως οι Αμερικανοί ειδικά κάναν τη δουλειά και το φορντό και οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις έχουν σχεδόν αχρηστευτεί. Θα κάνει, λέει, τουλάχιστον αν μη τι άλλο πολλά χρόνια το Ιράν για να τις ανασυγκροτήσει. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις, ακόμα και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι ξέρουμε τελικά, υπάρχει εικόνα ή πότε θα αποκτήσουμε?
Εκτός από τους Ιρανούς αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω πρέπει να ακούμε κανέναν άλλον, γιατί κανένας άλλος δεν ξέρει ακριβώς τα αποτελέσματα του 12ήμερου πολέμου όσον αφορά τη ζημιά που έγινε και τα υλικά, αν υπάρχουν, σε τι βαθμό και πού.
Ναι.
Επομένως υπάρχει ένα κενό γνώσης, θα έλεγα, το πέρα. Mm-hmm.
Το κυριότερο είναι ότι οι αρμόδιοι να αποφανθούν για αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, δεν είναι παρόν στην περιοχή.
Σωστό.
Και όσοι υπήρχαν, ζήτησε το Ιράν να αποχωρήσουν, κατηγορώντας τους ότι εν τέλει, εκτός ότι ήταν μεροληπτικοί, και ξέρουμε ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η επιχείρηση στηρίχθηκε πάνω στην τελευταία έκθεση του οργανισμού που ήταν διφορούμενοι το λιγότερο, θα έλεγε κανείς, αλλά τους κατηγόρησαν και ότι ασκούν τελικά θελημένα ή άθελα κατασκοπία. Ακόμα βάζοντας και κάποια τσίπ στα παπούτσια τους, είπε κάποιος, διάβαζε.
Κοιτάξτε, το σχόλιο μου πάνω σε αυτό είναι ότι η έκθεση καταρχήν του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας ήταν διφορούμενη. Αυτό είναι θετικό, διότι είπε ότι δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόγραμμά τους είναι μονάχα ειρηνικό. Λίγο πολύ αυτή ήταν η φρεσιολογία σε όλες τις εκθέσεις που έγιναν μέχρι τώρα, mm-hmm. και στις προηγούμενες και για το Ιράκ ακόμη, και παρόλα τα αυτά έγινε πόλεμος μετά, είναι σημαντικό αυτό που λέω. Την ίδια έκθεση έκανε και τώρα το ΑΕ. Το μόνο μεμπτό είναι ίσως ότι, τολμώ να το πω τώρα, είμαι συνταξιούχος πλέον, ότι σε σχέση με το παρελθόν που ο οργανισμός καταδίκαζε τέτοιες ενέργειες και επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, αφέτος δεν το έκανε. και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είχαν καταδικάσει, διότι απαγορεύεται από το Διεθνές Δίκαιο και από τους κανόνες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας να βάλλονται στρατιωτικά πυρηνικές εγκαταστάσεις, ειδικά όταν είναι και κάτω από σχέδιο παρακολούθηση των επιθεωρητών. Αυτό ως προς την έκθεση που λέτε. Ως προς το αν οι επιθεωρητές ήταν κατάσκοποι ή όχι, κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω εγώ τώρα και με τα λόγου γνώσης, οι επιθεωρητές δεν είναι υπεράνθρωποι, έχουν πέσει και είναι εύκολο, αρκετά δύσκολο πλέον, αλλά να πέσουν θύματα παράνομων ενεργειών, να πέσουν θύματα και αυτά κατασκοπίας, ας το πούμε σε εισαγωγικά. Δηλαδή υπάρχουν γεγονότα που δείχνουν ότι έπεσαν και αυτοί θύματα, βέβαια, για να λειτουργήσουν τελικά εναντίον του Ιράν.
Ναι.
Αλλά όχι σκόπιμα.
Εν αγνία τους.
Ναι. Εν αγνία. Εάν κάποιος επιθεωρητής, αυτό το έχω τονίσει και άλλη φορά και πρέπει να το γνωρίζει κοινή γνώμη, θέλει να μεροληπτήσει για οποιοδήποτε λόγο, σε όλες τις περιπτώσεις, πολύ περισσότερο στο Ιράν, ένας επιθεωρητής δεν ενεργεί μόνος του. Πάντοτε είναι σε ομάδα, τουλάχιστον δύο μαζί. Δηλαδή και άλλοι ξέρουν τι κάνει.
Ναι, ναι.
Ναι, και δεν θα τον αφήσουν, και μετά τα αποτελέσματα της έκθεσής του και τα πορίσματά του περνάνε εξονοχιστικό έλεγχο για να απορριφθούν ή επιβεβαιωθούν τελικά στη Βιέννη πίσω με τεχνολογία και με μέσα τα οποία είναι τα πλέον ανεπτυγμένα πλέον.
Σωστά. Εδώ υπήρξαν ακριβώς τις κατηγορίες ότι μέσα στα ρούχα τους είχαν τσιπάκια τα οποία μπορούσαν ακριβώς να χρησιμοποιηθούν για κατασκοπευτικούς λόγους. Αυτό μπορεί να γίνει και εν αγνία κάποιου, εννοείται. Τώρα, εκείνο που μας ενδιαφέρει, κύριε οικονόμου, είναι σαν κοινή γνώμη, σαν αν θέλετε και χώρα εμάς που είμαστε στην κοντινή περιοχή, σαν διεθνή κοινότητα, είναι πόσο μπορεί να υπάρξει εν τέλει μια διαπραγμάτευση σοβαρή, μια διπλωματική διαδικασία καινούρια, έστω και σε αυτές τις συνθήκες, μετά από αυτά τα γεγονότα, γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ή αν νομοτελειακά βαδίζουμε προς την επόμενη σύγκρουση,
ναι,
μεταξύ Ισραήλ πάλι Ιράν, και να δούμε βέβαια αυτή τη φορά το ρόλο των ΗΠΑ. Οι Ιρανοί, δια του Υπουργού Εξωτερικών τους, το Αμπάς Αραγζή, δεν αποκλείουν τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ακόμα και μετά αυτά τα γεγονότα, αλλά συνεχίζουν να απορρίπτουν το αίτημα των ΗΠΑ και άλλων δυτικών πλευρών να σταματήσει τελείως ο εμπλουτισμός ουρανίου. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ του CNN, θα το ξέρετε ίσως, που ανέφερε τις προηγούμενες μέρες ότι ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία έχει ξανακουστεί αυτό σε μυστική διπλωματία που γίνεται, επανέφερε μια πρόταση προς το Ιράν, να δοθεί ένα πακέτο βοήθειας 30 δισεκατομμυρίων περίπου από τις μοναρχίες του κόλπου. Πάντα ο Τραμπ στέλνει στους άλλους τους λογαριασμούς να τους πληρώνουν. Να απαγορευτεί πλήρως ο εμπλουτισμός ουρανίου, να δημιουργηθούν με αυτά τα χρήματα νέες πυρηνικές εγκαταστάσεις που να αντικαταστήσουν αυτές που καταστράφηκαν κυρίως του Φορντό, οι οποίες θα μπορούν να παράγουν πυρηνικά υλικά για ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας, αλλά όχι εμπλουτισμό. Άλλωστε, το Ιράν ποτέ δεν εξήγησε γιατί κάνει εμπλουτισμό, εφόσον θέλει μόνο ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας. Και βεβαίως ένα δέλεαρ είναι να αποδεσμεύσουν οι Αμερικάνοι ένα αρκετά σημαντικό ποσό που διακρατούν οι τραπεζές τους από παλιά, 6 δισεκατομμυρίων χρημάτων από το Ιράν. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία, το λεγόμενο Ε3 δηλαδή, group των τριών ευρωπαϊκών χωρών, μαζί με την κυρία Κάλλα στην αρμόδια για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθυνόμενοι προς το Ιράν, κουνήσαν το χέρι και είπαν ότι εάν δεν προχωρήσει σε κάποιες διαπραγματεύσεις, θα μετέχουν στην προσπάθεια να επανέλθουν οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος της Τεχεράνης, αυτές που από το 2015 μερικώς έχουν αρθεί όταν υπήρξε η πρώτη συμφωνία για τα πυρηνικά. Το Ιράν, ξαναλέω, δεν αρνείται όλη αυτή τη διαδικασία, αλλά επικρίνει πρώτα απ' όλα τις ΗΠΑ ότι έχουν καταστρέψει έχουν σίγουρα προδώσει τις διαπραγματεύσεις με την επίθεση που έκαναν. Μέσα σε αυτό το κλίμα, πόσο πιθανό είναι να ξαναδούμε, να καταλήγει κάπου όλη αυτή η ιστορία, να ξαναέχουμε μια συμφωνία του τύπου του 2015, που επιτέλους να βάλεις μια τάξη τα πράγματα στην περιοχή.
Πολύ σωστή. που είπατε στο τέλος είναι και η ουσία, η επίλυση της υποθέσεως. Δηλαδή μπορεί να επιληθεί αυτό το πρόβλημα του Ιράν διπλωματικά ή δεν θα επιληθεί και θα περιμένουμε μια σύγκρουση. Συμπερασματικά αυτό είναι το δίλημα, διπλωματία ή σύγκρουση. Κατά τη γνώμη μου και με βάση αυτά τα δεδομένα και άλλα που δεν υπάρχουν στη δημόσια σφαίρα σήμερα, είναι ότι καταρχήν πρέπει να γίνει σαφές από όλους και από την κοινή γνώμη ότι αυτή τη στιγμή για να υπάρξει διπλωματία πρέπει να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, διότι το Ιράν θεωρεί και με βάση στοιχεία, για να μην πω καλώς κατά τη γνώμη μου, ότι έχει προδοθεί στις διαπραγματεύσεις. Όταν δύο μέρες πριν την τελική έκτηση συνάντησή τους με τον Γουίτκοφ στο Ομάν, με τον Αμερικανό αντιπρόσωπο, θα συζητούσαν εάν θα γίνει δεκτό η πρόταση που υπήρχε για κονσόρτιουμ εμπλουτισμού ουρανίου με συμμετοχή Σαουδικής Αραβίας, Αμερικής, Εμμυράτων κτλ. Που ήταν πολύ λογική και θα ήταν αδύνατο να απορριφθεί αυτή, όπως συναπέριπτε θα στιγματιζόταν ως σαμποτέρ της λύσης.
Και αυτό δηλαδή ήταν ένας τρόπος ελέγχου τι κάνουν οι Ιρανοί με αυτό το διεθνές κονσόρτσιουμ.
Αυτό γίνεται σήμερα στη Γερμανία, στην Ολλανδία, του Ιουρένκο παραδείγματος χάρη. Και ελέγχεται από το ΔΟΕ. Και θα πηγαίνει μέχρι 3,6%. Εμπλουτισμός δεν είναι αφοριστικά απαγορεύεται. Εμπλουτισμός χρειάζεται για ειρηνικούς σκοπούς.
Όχι στα ποσοστά όμως των Ιρανών.
Σωστά. Και το ποσοστό θα καθοριστεί από την αιτιολογία που δίνεις. Γιατί το κάνεις. Οι Ιρανοί δεν αιτιολογούσαν, κατά τη γνώμη μου σκοπίμως, και το λέγανε εμέσως, διότι με τον μεγάλο εμπλουτισμό δημιουργούσαν ένα μοχλό πίεσης και λέγανε κοιτάξτε μη μας πιέσετε διότι θα κάνουμε ένα βηματάκι ακόμη και θα το εμπλουτίσουμε μέχρι 90% και θα κάνουμε βόμβα. Λοιπόν, αφού δέχονται, και ο Αράξης το επανέφερε προχθές πάλι, και ο Μπεζαξάν μου έκανε εντύπωση, βγήκε ο πρόεδρος και έκανε μια πολύ συνετή τοποθέτηση, μια συνέντευξή του πριν 3-4 μέρες, ότι εμπλουτισμός υπό έλεγχο μέχρι 3,6% που τον κάνουν όλα τα κράτη και έχουν δικαίωμα να τον κάνουν, δεν τον κάνουν όλα τα κράτη όσα θέλουν πάρα πολλά, γιατί να μην το κάνουμε εμείς, είναι θέμα πλέον αμφισβήτησης κυριαρχίας μας. Λοιπόν, αυτό αν γίνει δεκτό έχει λυθεί, φάνηκε το πρόβλημα, είχε φανεί τώρα για να επανέλθω στο ερώτημα αν υπάρχει πιθανότητα διπλωματίας. Όταν πρόκειται να συζητήσουν αυτό την Κυριακή και την Παρασκευή γίνεται επίθεση, χάνεται η εμπιστοσύνη με αυτόν που το διαπραγματεύεσαι. Διότι μετά λίγες μέρες, αυτός που διαπραγματεύεσαι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, για το Ιράν, βομβαρδίζει, μπαίνει και το ίδιο μέσα στο παιχνίδι και βομβαρδίζει αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και όχι μόνο αυτό, βομβαρδίζει αφού δύο μέρες πιο μπροστά, ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε δύο εβδομάδες προθεσμία, μετά τις πρώτες μέρες πολέμου Ιράν-Ισραήλ, επενέβη ο Τραμπ και είπε μέσα σε δύο εβδομάδες αν δεν καταλήξετε τι θα κάνουμε θα δράσω, και έδρασε αμέσως την επόμενη μέρα. Επομένως το Ιράν έχει κάθε λόγο να χάσει την εμπιστοσύνη του σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι η δυσκολία της διπλωματίας. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει εγγύηση για το Ιράν με τη συμπεριφορά που έκανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ότι θα υπάρξει και μετά μια απόφαση, θεωρητικά λίγο αδύναμη τη βλέπω εγώ αυτή την υπόθεση, να υπάρξει απόφαση, να γίνει διπλωματία και να αποφασίσουν δεν να λύσουν το θέμα. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα διατηρηθεί αυτό το πράγμα, διότι το Ισραήλ το έλεγε, το λέει και θα το λέει και το έπραξε, ότι εγώ δεν δέχομαι καμία συμφωνία. Καμία συμφωνία δεν είναι καλή. Επομένως, κερδίζει στο δίλημα διπλωματία ή σύγκρουση, η σύγκρουση, η πλευρά της σύγκρουσης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα το θέμα να μην λυθεί διπλωματικά και να υπάρξει μια σύγκρουση στο απότερο μέλλον, από την επόμενη στιγμή αυτή που μιλάμε μέχρι κανείς δεν ξέρει πότε.
Ναι, βεβαίως δεν ξέρω αν αυτή τη φορά ακούσαμε τους Ευρωπαίους να, προς το παρόν απλώς να επισύουν την απειλή των κυρώσεων.
Ναι.
Το 2015 ο ρόλος του ε3 αυτών των τριών δηλαδή ευρωπαϊκών χωρών,
ναι,
όπως και της Ρωσίας τότε και της Κίνας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, ως σύνολο ήταν σημαντικός. Τώρα σε αυτή τη διαπραγμάτευση που είχαν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι με τους Ιρανούς δεν υπήρχε η Ευρώπη, δυστυχώς.
Ναι, Κοιτάξτε, υπάρχει η Ευρώπη. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, διότι η Ευρώπη και πολύ καλά κάνει, έχει παραμείνει μαζί με τη Ρωσία και την Κίνα πιστή ακόμη στην
JCPOA.
Βεβαίως. Η παλιά συμφωνία αυτή που μιλάει για κυρώσεις, η επαναφορά των κυρώσεων, μάλλον η πιθανότητα επαναφοράς των κυρώσεων τον Οκτώβριο. Η παλιά συμφωνία για αυτούς που έμειναν ακόμη μέσα, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, λύγει τον Οκτώβριο. Πρέπει μερικούς μήνες πιο μπροστά, γι' αυτό όλοι περίμεναν τον Ιούνιο κάτι να γίνει, στη Γενική Συνέλευση του ΔΟΕ, να πούνε ότι είμαστε ικανοποιημένοι ή δίνουμε προθεσμία ακόμη εμείς τουλάχιστον, δεν μας νοιάζει που φύγαν οι Αμερικανοί. Αυτό το λέγανε οι Ρώσοι και οι Κινέζοι, ότι θέλουμε να συνεχιστεί. Και οι Ευρωπαίοι έπρεπε να πάρουν θέση. Εάν δεν έλυγε το θέμα μέχρι τον Οκτώβριο, ήδη από τον Ιούνιο έπρεπε να πάρουν θέση, και πριν προλάβουν να πάρουν θέση έγινε ο πόλεμος. Να πάρουν θέση εάν θα κάνουν το snack back που λένε, αν θα επανέφεραν όλες τις κυρώσεις.
Μερικές έχουν.
Αλλά αυτό τώρα, ταπεινή μου γνώμη, αλλά και από συζητήσεις άμεσες και από επαφές που έχω με τους ανθρώπους και των δύο πλευρών, προσωπικές δηλαδή και πρώην συναδελφικές, γνωρίζω ότι οι κυρώσεις, όπως βεβαίως τους πονάνε τους Ιρανούς, αλλά δεν τους πονάνε όσο σχηματίζουμε την εντύπωση εμείς ότι τους πονάνε, διότι και το πετρέλαιό τους όλο το πουλάνε και έχουν σχέσεις με, ανέφερε ένα μεγάλο αριθμό κρατών, συγκεκριμένα ένας σημαντικός Ιρανός που γνωρίζει τα πράγματα, έχουν ανεπίσημα. Το πετρέλαιό τους το παίρνει η Κίνα.
Ναι.
Λοιπόν, πουλάνε και ό,τι χρειάζεται και ό,τι δεν χρειάζεται, μέχρι και σε εμάς φτάνει σαν τουρκικό ή σαν ινδικό. Πρέπει να διερωτηθούμε γιατί μετά αυτές τις κυρώσεις δεν έφτασε το πετρέλαιο στα 100 και το βαρέλι και παραμένει μεταξύ 65 και 70 συνέχεια. Άρα δεν έχουν πρόβλημα τόσο όσο φαίνεται οι Ιρανοί. Απέναντίας ισχυροποιείται το καθεστώς τους, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Πολλοί ελπίζουν ότι θα γίνει αλλαγή καθεστώτος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η αλλαγή καθεστώτος πρώτον δεν είναι ορατή, έχει συμπτυχθεί πολύ η κοινή γνώμη και ο στρατός και οι πολίτες γύρω από την παρούσα κυβέρνηση, διακυβέρνηση, το καθεστώς. Και είναι και ένα παράδειγμα με την Κορέα. Πρέπει οι μεγάλοι να έχουν αντλήσει τα διδάγματά τους από τι συνέβη στην Κορέα. Κάθε φορά που πίεζαν τον Βόρειο Κορεάτη, έκανε δοκιμές μετά από λίγο, προχωρούσε. Όταν είχαν διπλωματία, ηρεμούσαν τα πράγματα. Αυτό το ξέρουν και το ξέρουν όλοι, αλλά δεν το κάνουν διότι υπάρχει μια δυναμική οικονομιο-στρατιωτικών συμφερόντων και δεν ξέρουμε πού θα πάει αυτό το πράγμα.
Για να γυρίσω στον οργανισμό που παίζει ένα κομβικό ρόλο, ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας είναι από τους πιο σημαντικούς διεθνώς και είναι αυτός που εργαστήκατε. Είπαμε πριν ότι έχει αποβάλει τους επιθεωρητές στο Ιράν με αυτές τις αιτιολογίες που εξηγήσαμε στην αρχή. Ωστόσο, να υπογραμμίσουμε, κύριε Οικονόμου, για το πλατή κοινό, ότι παραμένει το Ιράν στο Διεθνή Οργανισμό μέλος, δεν αποχώρησε, και το κυριότερο είναι ότι παραμένει ακόμα συμβαλόμενο μέρος της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, κάτι κορυφαίας σημασίας. Εν τέλει, αν τα πράγματα πάρουν άλλη τροπή, θα φανεί και από το αν αποχωρήσει από αυτούς τους δύο θεσμούς. Έτσι δεν είναι? Και να υπογραμμίσουμε βέβαια ότι το Ισραήλ, το οποίο είναι γνωστό ότι έχει πυρηνικά όπλα, δεν προσεχώρησε ποτέ, γιατί το παραδέχεται βέβαια, στη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Αλλά αφού μου πείτε μαζί, πρέπει να τα συγχωνεύσουμε αυτά σαν απαντήσεις, τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτός ο οργανισμός, το οποίο έχει κάπως πληγεί το κύρος με όλα αυτά που γίνανε. Και το άλλο είναι αν τελικά όλες αυτές οι εξελίξεις περισσότερο φέρουν πιο κοντά ή απομακρύνουν την προοπτική και άλλοι μνηστήρες να ενδιαφερθούν να μπουν στο κλαμπ των πυρηνικών. Να πω μερικά ονόματα: Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Βραζιλία, ακόμα ίσως και η Τουρκία αν αποκτήσει πυρηνικό εργοστάσιο. Από χρόνια σε διάφορες αναλύσεις θεωρούνται υποψήφιες κάποια στιγμή να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα, δυστυχώς.
Δύο ερωτήσεις ήταν ο ρόλος του οργανισμού και η πιθανότητα να υπάρξουν πυρηνικοί μνηστήρες, τους ονομάζω εγώ. Η αποδυνάμωση του οργανισμού και η απαξίωσή του κυρίως από τις υπερδυνάμεις, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όταν δεν λαμβάνει υπόψη τις επιθεωρούμενες καταστάσεις και τις βομβαρδίζει, σημαίνει ότι γράφει στα παλιά του παπούτσια Ηνωμένες Πολιτείες τον οργανισμό. Και το κάνει αυτό και με τα βέτο που έχει βάλει στο Συμβούλιο Ασφαλείας όταν ετέθεται το συγκεκριμένο θέμα για συζήτηση. Έχει αποδυναμωθεί. Παρόλα τα αυτά, εάν δεν υπάρξει τρίτο μάτι σε οποιαδήποτε πυρηνική κρίση, ο καθένας θα λέει το παραμύθι του και κανένας δεν θα ξέρει τι γίνεται και θα οδηγούμεθα σε αδιέξοδο. Επομένως, ο οργανισμός πρέπει να δυναμωθεί και να παραμείνει ενεργός. Το δεύτερο, εάν θα φύγουν το Ιράν από το... Αν δεν αφήσουν τους υποθερητές άλλο να έρθουν να γυρίσουν, σημαίνει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να φύγουν και από την NPT, από τη Διεθνή Συμφωνία μη εξάπλωση των πυρηνικών όπλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο με δόντια και με, πώς λέγεται, και προσπαθεί να κρατηθεί το Ιράν, έχει μάθει ότι είναι από το μάθημα της ιστορίας από την Κορέα, είναι και στην ιδιοσυγκρασία τους, ίσως και στη θρησκεία τους, και δεν θα θελήσει να φύγει ποτέ από το NPD. Και εκεί γίνεται προσπάθεια από την αντίθετη πλευρά του να το αναγκάσουν να φύγει από την NPT, από τη συμφωνία τη διεθνή. Διότι όταν φύγει θα είναι δύσκολο να έχει την υποστήριξη και της Ρωσίας και της Κίνας, που είναι η βασική του στρατηγική σύμμαχη σήμερα, και της διεθνούς κοινή γνώμη. Θα κρατηθεί και δεν θα φύγει, είναι η ταπεινή μου γνώμη, το Ιράν όσο μπορεί, με νύχια και με δόντια, στην NPT να είναι μέλος. Και θα βρει έναν τρόπο να γυρίσουν οι επιθεωρητές όταν υπάρξουν εγγυήσεις. Καταρχήν τους έχει φιλτράρει. Δεν δέχεται ορισμένων εθνικοτήτων και ορισμένων ικανοτήτων επιθεωρητές. Επιτρέπεται αυτό, η designation είναι αμοιβαία, ξέρετε, προτείνει ο οργανισμός τον Παντελή να έρθει και αυτοί λένε τον Παντελή δεν τον θέλουμε, δεν μου αρέσει, λένε κάτι, η μύτη του. Θα αφήσει τους επιθεωρητές να γυρίσουν, θα πρέπει να τους αφήσει, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν θα φύγει από την NPT. Αυτή είναι βέβαια η προσπάθεια που κάνουν η αντίπαλη πλευρά να το βγάλουν από την NPT για να χαρακτηριστεί παράνομο πλέον και κατ' επέκταση νόμιμη κάθε ενέργειά τους. Ως προς το αν υπάρχουν δυνατότητες ή πιθανότητα να προσχωρήσουν και άλλοι, μάλλον να φύγουν από την NPT και να κάνουν πυρηνικά όπλα, άλλα κράτη και αναφέρατε και ονόματα, εκεί πέρα αυτή η πιθανότητα πάντοτε υπήρχε. Ξέρετε, στη Μέση Ανατολή ορισμένα κράτη την έχουν εκφράσει, καλώς η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία, μπορούμε να το πούμε αυτό, μάλλον το είπε ο ίδιος Ερντογκάν, εξέφρασε απορία, δεν είπε θα κάνουμε. Είναι ηθικό να μας αφήνετε εμάς να κάνουμε πυρηνικά όπλα όταν εσείς έχετε απευθύνσεις στους πέντε μεγάλους και όταν και άλλοι στη γειτονιά μας έχουν, εννοώντας το Ισραήλ, και δεν προχωράτε σε αφοπλισμό? Λοιπόν, μιλάμε για Τουρκία, για Σαουδική Αραβία, για Αίγυπτο, πιθανόν και Αραβικά Εμιράτα. Αυτά, για να γίνει ένα τέτοιο πρόγραμμα και μια τέτοια πολιτική αποχώρησης και κατασκευής πυρηνικών όπλων, αποχώρησης από την NPT, χρειάζεται πολιτική βούληση, αυτή ας πούμε ότι μπορεί να υπάρξει, αλλά χρειάζεται και απαραίτητη τεχνολογία, παύλα οικονομία. Κάποια από αυτά τα κράτη, όπως η Αίγυπτος, παραδείγματος χάρη, και η Τουρκία δεν έχουν το δεύτερο παράγοντα, ούτε την τεχνολογία αυτή τη στιγμή της εγκαταστάσεις, ούτε την οικονομία. Και πολιτική απόφαση, αν υπάρξει, θα έχει πολιτικές συνέπειες, είναι δύσκολο να πάρουν αυτή την απόφαση. Το ίδιο ισχύει πολύ περισσότερο και για την Αίγυπτο. Η πολιτική απόφαση μπορεί να πάρθει εύκολα από τη Σαουδική Αραβία, διότι έχει και τα χρήματα, αλλά για να κάνει την τεχνολογία, το έχει πει ο πρίγκιπας πρόσφατα, δεν χρειάζεται να δώσουμε τόσα δισεκατομμύρια για να κάνουμε τεχνολογία πλήρους πυρηνικού κύκλου που θα μας επιτρέπει να κάνουμε και πυρηνικά όπλα. Εμείς μπορούμε να την αγοράσουμε. Και επενήχθη το Πακιστάν που το έχει χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του η Σαουδική Αραβία. Επομένως, εγώ θέλω να τονίσω, είναι πιο πιθανό να γίνει αυτό το πράγμα στη Μέση Ανατολή. Διότι η Ιαπωνία, πρωτίστως η Ιαπωνία και Κορέα, η Νότιος Κορέα, έχουν την οικονομική δύναμη, την τεχνολογία, τα υλικά συγκεκριμένα η Ιαπωνία, και το επαναλαμβάνω συνέχεια, το λένε οι ειδικοί, η Ιαπωνία απέχει από την κατασκευή της πυρηνικής βόμβας όσο μισή στροφή του κατσαβιδιού. Δηλαδή η πολιτική απόφαση έχει συζητηθεί ήδη επανειλημμένως μέσα στο κοινοβούλιο τα τελευταία δύο χρόνια της Ιαπωνίας και είχε και συνέπειες αυτές σε ορισμένους πολιτικούς, αν ψάξετε.
Σωστά. Είναι ο ανταγωνισμός στην άλλη πλευρά, στον ελληνικό.
Αλλά αν κάποιος κάνει από εκεί πέρα, θα καταρρεύσει όλο το οικοδόμημα της ασφάλειας, παιδικής ασφάλειας, που είναι ο σημαντικότερος παράγοντας σήμερα για διατήρηση παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας.
Μάλιστα. Σε αυτή την περιοχή τώρα θα πάμε, που είπατε, στον Ειρηνικό, να δούμε τις εξελίξεις που είναι και εκεί σημαντικές αυτές τις μέρες και δεν τις πολύ παρακολουθούμε. Ναι. Κύριε Οικονόμου, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ
να σας ελπίσω ότι δεν θα υπάρξουν καινούργιες άσχημες εξελίξεις μέσα στο καλοκαίρι και θα πριτανεύσει.
Ναι, η οικοδόμηση εμπιστοσύνης πρέπει να γίνει και από τις δύο πλευρές.
Η διπλωματική διαδικασία μας είπε ότι υπάρχει και αυτό το όριο του Οκτωβρίου για τις ευρωπαϊκές χώρες, τους άλλους δηλαδή ακόμα συμμετέχοντες, ό,τι έχει απομείνει από την συμφωνία του 2015. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Και από το Ιράν, και νομίζω που άξιζε τον κόπο να δούμε τι έχει ακολουθήσει αυτού του πολέμου των 12 ημερών, κυρίως στο επίπεδο των πυρηνικών απειλών, έτσι, από εκεί ξεκίνησαν όλα, να πάμε σε μια περιοχή που από τους περισσότερους αναλυτές θεωρείται ότι αυτό είναι το πιο επίμαχο σημείο της γης για τους διάφορους ανταγωνισμούς, και τους οικονομικούς αλλά και τους γεωπολιτικούς. Δεν είναι εδώ η Ευρώπη, δεν είναι καν η Μέση Ανατολή, είναι ο Ειρηνικός Ωκεανός. Και κυρίως η αντιπαλότητα, η αντιπαράθεση σε μεγάλο βαθμό της Δύσης με την Κίνα. Μια Κίνα που βεβαίως, όπως όλοι ξέρουμε, είναι η ισχύ της σε άνοδο εδώ και χρόνια. Αλλά το ερώτημα είναι η οικονομική της ισχύς, αν θα ακολουθηθεί ή αν μπορεί και αν θα το θέλει να έχει την ίδια εξέλιξη και στο γεωπολιτικό στρατιωτικό επίπεδο. Σε ένα βαθμό σίγουρα η Κίνα δημιουργεί καταστάσεις στο αυτό που λέγεται Νότια Συνική Θάλασσα, για να μιλάμε έτσι λίγο με όρους που ξέρουμε και χρησιμοποιούμε εδώ στη δική μας περιοχή με την Τουρκία και λοιπά. Εδώ λένε οι Τούρκοι γαλάζια πατρίδα, ας το πούμε γαλάζιο έδαφος αυτή την περιοχή, δηλαδή είναι η θάλασσα την οποία αφενός θεωρεί ότι έχει δικαιώματα, αφετέρου ότι λειτουργεί και ως μια γεωπολιτική ασπίδα. Γιατί ασφαλώς και οι άλλες πλευρές προχωρούν, δημιουργούν διάφορες καταστάσεις που ενοχλούν την Κίνα. Αυτές τις μέρες στην Αυστραλία γίνεται μια από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές ασκήσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, θα έλεγε κανείς. Συμβαίνει εδώ και 20 χρόνια αυτή η άσκηση μεταξύ Αυστραλών και Αμερικανών, αλλά αυτή τη φορά η διαστάση που πήρε ή παίρνει είναι πραγματικά τεράστιες. Έχει ένα τίτλο Talisman Sabre. Θα πάρουν μέρος επί τρεις εβδομάδες 40.000 στρατιωτικοί από 19 χώρες, εκ των οποίων είναι πολλές χώρες της περιοχής που έχουν σχέση με τον Ειρηνικό, από τα νησιά Φίτζι που είναι δίπλα, την Ινδονησία, την Ιαπωνία, την Νέα Ζηλανδία, την Παππούα Νέα Γουινέα, τις Φιλιππίνες, την Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, την Τόγκα, μέχρι όμως και χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ινδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και φυσικά εννοείται, επαναλαμβάνω, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και είναι σε μια τεράστια περιοχή, αν τη δει κανείς, χιλιάδες χιλιόμετρα, ξεκινά από ένα νησί των Χριστουγέννων που έχει η Αυστραλία στον Ινδικό ωκεανό και φτάνει στη θάλασσα των Κοραλίων, στην τελείως άλλη πλευρά της Αυστραλίας. Όλα αυτά παρακολουθούνται από το ναυτικό της Κίνας και το ερώτημα είναι τελικά ποιος είναι τυχόν πιο παρεμβατικός ή επιθετικός ή αμυντικός σε αυτή την υπόθεση. Και γενικά πώς μπορούν να εξελιχθούν τα πράγματα στην περιοχή. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξε και μια άλλη εξέλιξη. Μάθαμε ότι οι Αμερικανοί ρωτήσαν τους Αυστραλούς και οι Ιάπωνες τι θα κάναν σε περίπτωση σύγκρουση με την Κίνα γύρω από το ζήτημα της Ταϊβάν. Και ένα τελευταίο, τις μέρες αυτές έχει μεγάλη σημασία για την περιοχή, έχει και θρησκευτική αλλά και διεθνοπολιτική σημασία η διαδοχή του Δαλάη Λάμα, με την οποία εμπλέκονται πολλές πλευρές. Λοιπόν, για όλα αυτά τα ζητήματα θα ρωτήσω έναν από τους ανθρώπους που στην Ελλάδα ασχολείται κατά κόρον με τις κινέζικες σπουδές, διδάσκει αυτό το αντικείμενο τα τελευταία χρόνια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμώνης, είναι υπεύθυνος αυτού του προγράμματος στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και αφού πρώτα για χρόνια εργάστηκε στο Ινστιτούτο Lao China του Πανεπιστημίου King's College του Λονδίνου. Τον ευχαριστώ και τον καλημερίζω πολύ.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα μάλλον.
Επειδή υπήρξε μια για τεχνικούς λόγους καθυστέρηση, να πούμε λίγο συνοπτικά τι συμβαίνει αυτές τις μέρες με αυτή την γιγαντία στρατιωτική άσκηση στην Αυστραλία και στον ευρύτερο χώρο γύρω από αυτήν.
Κοιτάξτε, αυτή η άσκηση λαμβάνει χώρο κάθε 2 έτη περίπου. Απλά αυτό το οποίο διαφοροποιεί το 2025 σχέση με την προηγούμενη φορά είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το μέγεθος. Τώρα, λίγους μήνες πριν, το Μάρτιο του 2025, είχαμε η Κίνα οργάνωσε ασκήσεις τόσο στην περιοχή αυτή της νότιας Εθνικής θάλασσας και κοντά στην Ταϊβάν, περιοχές τις οποίες, όπως είπατε, κάτω από ένα δικό της δόγμα αντίστοιχο της γαλάζιας πατρίδας, θεωρεί εντελώς αυθαίρετα δικές της θάλασσες. Αλλά όχι μόνο εκεί, γιατί αυτό το έχουμε ξαναδεί. Επίσης, οργάνωσε μία άσκηση στη θάλασσα της Τασμανίας, δηλαδή μεταξύ Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Λοιπόν, αυτό ασφαλώς προκάλεσε μεγάλη αντίδραση και είναι μία ξεκάθαρη πρόκληση και μία ξεκάθαρη ένδειξη της Κίνας ότι δεν αμφισβητεί απλά το status quo έτσι όπως το γνωρίζουμε στην Ανατολική Ασία, αλλά διεκδικεί να έχει το δικαίωμα και την ικανότητα να αναλάβει στρατιωτική πρωτοβουλία ακόμα και έτσι, στον Ειρηνικό ωκεανό, πολύ κοντά σε 2 βασικούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως είναι η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.
Ναι, και σε τεράστια απόσταση βέβαια της εκτέλεσης.
Σε τεράστια απόσταση. Και κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό με αυτή την άσκηση. Βλέπουμε, να δούμε τις χώρες που συμμετέχουν. Δηλαδή, θα έλεγα, είναι η πρώτη άσκηση στην οποία αρχίζει να δημιουργείται μία ενιαία αντίληψη κινδύνου μεταξύ Αμερικάνων, Ευρωπαίων και των χωρών της Ανατολικής Ασίας. Δηλαδή, όταν συμμετέχουν έστω ως παρατηρητές, το Βιετνάμ.
Ναι, συμμετέχει.
Συμμετέχουν οι Φιλιππίνες, οι οποίες είναι σε διαρκή αντιπαράθεση.
Οι Φιλιππίνες είναι σε διαρκή αντιπαράθεση. Εγώ γι' αυτό ανέφερα και τις ευρωπαϊκές χώρες, καλά αυτές που είναι στον Ειρηνικό, αλλά η Γαλλία, η Γερμανία, η Βρετανία να είναι παρούσες σε αυτή την άσκηση έχει ενδιαφέρον. Η Ολλανδία.
Ασφαλώς, η Νορβηγία.
Και η Νορβηγία βεβαίως. Καλά, η Ινδία έτσι κι αλλιώς έχει μια περίεργη σχέση με την Κίνα. Από εκεί και πέρα, και υπήρξαν φυσικά και άλλα κοινά γυμνάσια, όχι σε αυτή την περιοχή, μεταξύ ρωσικών και κινέζικων δυνάμεων. Είναι σαφές, κύριε Τσιμόνη, ότι ο στρατός της Κίνας απλώνεται βαθύτερα στον Ειρηνικό, σε περιοχές που μέχρι πρότινος θα ήταν απροσπέλαστες για το Πεκίνο. Έχουμε μια επίδειξη ισχύως, αλλά το ερώτημα είναι... Ορισμένοι θεωρούν ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό αυτά είναι και δικαιολογημένα ως αμυντική πολιτική, αν δει κανείς και τι κάνει η άλλη πλευρά, η οποία έχει περικυκλώσει με βάση στην Κίνα, κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες εννοείται. Θα ξέρετε ότι εκτός ότι σε μια σειρά από μικρά κράτη μέσα στον Ειρηνικό ωκεανό που εμείς ούτε τα γνωρίζουμε είναι στρατιωτικές βάσεις, αλλά έχει βάλει ένα σύστημα, παραδείγματος χάρη, σύγχρονο στις Φιλιππίνες, που εξουδετερώνονται αεροπλανοφόρα. Επομένως, ποιος είναι περισσότερο επιθετικός ποιου στην περιοχή?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι προφανώς είναι θέμα αντίληψης κινδύνου, αντίληψης απειλής. Έτσι. Τώρα, και ο ίδιος ο Χίτλερ έλεγε ότι αυτές οι ενέργειες που έκανε μέσα στο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ήταν αμυντικός πόλεμος. Ναι. Οπότε ο καθένας μπορεί να πει οτιδήποτε. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Έχουμε ένα σύστημα ασφάλειας στην Ανατολική Ασία το οποίο προέρχεται από τον ψυχρό πόλεμο. Είχε συγκεκριμένη στόχευση στην ανάσχεση του κομμουνισμού. Και στη συνέχεια βέβαια είχε συγκεκριμένη στόχευση στην ανάσχεση της στρατιωτικής εξάπλωσης της Κίνας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μία σειρά από ενέργειες οι οποίες είναι καθαρά επιθετικές. Καθαρά επιθετικές. Δηλαδή αφενός μεν έχουμε τις διάφορες ασκήσεις κατά της Ταϊβάν όπου ουσιαστικά η Κίνα παραβιάζει το status quo. Προσπαθεί να το ανατρέψει. Έχουμε όλη αυτή την εξάπλωση, στρατιωτική εξάπλωση στην Νότια Εθνική Θάλασσα, η οποία κορυφώθηκε στην πρώτη πενταετία του Xi Jinping και αποτέλεσε τη βασική πηγή ανησυχίας και επιβεβαίωσε, αν θέλετε, και τα γεράκια στη Δύση, ότι η Κίνα θέλει να ανατρέψει το status quo και να επεκταθεί στρατιωτικά.
Ναι.
Να θέσει ουσιαστικά όλη την περιοχή σε μια κατάσταση δορυφοριοποίησης. Λοιπόν, οπότε υπάρχει, αν θέλετε, καταλαβαίνω τη λογική που λέει ότι ναι, έχουμε ένα σύστημα στο οποίο η Κίνα θεωρείται ότι βρίσκεται υπό ανάσχεση και τα λοιπά και θέλει να το προκαλέσει. Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι η κινέζικη πλευρά είναι αυτή η οποία ξεκάθαρα ευθύνεται για τη στρατιωτικοποίηση διαφόρων ζητημάτων και διαφορών που υπάρχουν στην περιοχή. Δηλαδή τώρα όταν πας και κάνεις, δημιουργείς ολόκληρα τεχνητά νησιά κοντά στις Φιλιππίνες, δηλαδή
ναι.
Τώρα πόσο αμυντική ενέργεια θα μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα.
Βέβαια επαναλαμβάνω ότι οι Αμερικανοί ήδη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουν οχυρώσει ένα σωρό από τα νησιά κράτη του Ειρηνικού και δεν τα εγκατέλειψαν, ακόμα την Οκινάουα την ενισχύουν. Δηλαδή το μεγάλο αυτό νησί κοντά στην Ιαπωνία. Αλλά το επίμαχο θέμα προς το παρόν παραμένει το ζήτημα της Ταϊβάν. Υπήρξε, όπως ξέρετε, είναι όλες αυτές οι ενέργειες που αναφέρετε, ότι κατά διαστήματα κάνει ενέργειες, την περικυκλώνει με γυμνάσια, την αποκόπτει εικονικά κλπ. Υπάρχει μια αντίληψη ότι ότι παρά την στρατηγική υπομονή της Κίνας υπάρχει και ένας χρονικός ορίζοντας που μπορεί να δράσει στρατιωτικά. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο έχει ενδιαφέρον αυτό το δημοσίευμα, θα το ξέρετε, το Financial Times, που φέρει τον Υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, που είναι αρμόδιος για τέτοια θέματα πολιτικής, τον Έλμπριτζ Κόλμπι, να ρωτά τους δύο μεγαλύτερους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή, την Ιαπωνία και την Αυστραλία, που είναι και το θέμα μας με την άσκηση που λέγαμε πριν, τι θα κάναν αν αναγκαστεί δηλαδή η Αμερική να υπερασπιστεί στρατιωτικά την Ταϊβάν. Δεν απάντησαν οι Ιάπωνες. Οι Αυστραλοί είπαν ότι σε υποθετικά τέτοια ερωτήματα δεν απαντούμε, παρά την συμπόρευσή τους με τους Αμερικανούς. Και εκ των προτέρων φυσικά δεν δεσμεύουμε δυνάμεις για κάτι τέτοιο. Υπήρχε και μια επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, του Αλμπανέζη, στην Κίνα τις προηγούμενες μέρες, που επικεντρώθηκε σε θέματα εμπορικά αλλά και ασφάλειας, όπου τον ακούσαν να λέει πως η χώρα μας δεν επιθυμεί αλλαγή του στάτους στην Ταϊβάν. Και για να κερδίσω λίγο να σας αφήσω όλο τον υπόλοιπο χρόνο, εκτός από αυτή την απάντηση, θα ήθελα ένα σχόλιο σε ένα ζήτημα που θα αποκτήσει ενδιαφέρον. Είναι η αντικατάσταση του Δαλάη Λάμα. Ο Δαλάη Λάμα, ο πνευματικός ηγέτης όλων των Θιβετιανών βουδιστών, είναι 90 χρονών, πρέπει να κάποια στιγμή να υπάρξει διάδοχος. Βέβαια υπάρχει μια περίπλοκη διαδικασία. Να πούμε ότι ζει στην Ινδία υπό προστασία από τότε που εκδιώχθηκε από τους Κινέζους και ο ίδιος και οι οπαδοί του, μιλάμε στη δεκαετία του 50. Η Κίνα θεωρεί ωστόσο ότι έχει λόγο πάνω σε αυτό το ζήτημα, που θεωρητικά είναι μόνο θρησκευτικό βέβαια. Έχετε 5 λεπτά για όλα αυτά.
Ακριβώς, λοιπόν, για όλα αυτά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ότι αφορά το θέμα της Ταϊβάν. Το θέμα της Ταϊβάν, ξέρω ότι η απάντηση, ειδικά των Αυστραλών, στους Αμερικάνους, είναι εσείς πρώτα απ' όλα πείτε μας τι θα κάνετε. Διότι αυτό το οποίο επικρατεί εδώ και δεκαετίες ως δόγμα είναι μία σάφια.
Ναι, η αμφισημία, η στρατηγική.
Η αμφισημία. Η στρατηγική αμφισημία. Λοιπόν, νομίζω ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει την ανάγκη να η Ανατολική Ασία να ουσιαστικά να αρχίσει να σκέφτεται περισσότερο με όρους συλλογικής ασφάλειας. Δηλαδή ήρθε πλέον, νομίζω, ξεκάθαρα η ώρα. Δηλαδή πρέπει να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ΝΑΤΟ στα Ανατολική Ασία, με τη συμμετοχή και βέβαια της Ιαπωνίας ως ενδεχομένως την νούμερο 2 δύναμη, της Αυστραλίας κτλ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρη πλέον αυτή η ανάγκη, αν πρόκειται να μιλήσουμε για διατήρηση του συστήματος ασφάλειας στην περιοχή. Σε περίπτωση που η Αμερική αποφασίσει να αποχωρήσει, ασφαλώς και η Ταϊβάν θα χαθεί, αλλά η απώλεια της Ταϊβάν θα σημαίνει και απώλεια κατάρρευση όλης της αρχιτεκτονικής ασφάλειας στην περιοχή.
Mm-hmm.
Είναι, δηλαδή, κανείς χρειάζεται μόνο και μόνο να δει το χάρτη και να δει ακριβώς πώς είναι τα συμπλέγματα των νησιών σε αυτές τις θάλασσες. Τώρα, θεωρώ ότι και οι δύο χώρες οι οποίες ρωτήθηκαν θα συμβάλλουν στην άμυνα της Ταϊβάν. Το θέμα όμως είναι ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα ακολουθήσουν σε μεγάλο βαθμό το τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια ισχυρή απάντηση, μπορούμε να δούμε και την πλευρά τους μια ισχυρή εμπλοκή, αλλά δεν θα γίνει βασιλικό τότε του βασιλέως. Οπότε νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η περιοχή κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση λογικής ασφάλειας. Τώρα, το Θιβέτ. Το Θιβέτ είναι ουσιαστικά η μεγαλύτερη ενεργεία απικία στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι μια χώρα υπό ξένη κυριαρχία, της οποίας ο λαός δεν στερείται απλά το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, αλλά αντιμετωπίζει αλλεπάλληλες προσπάθειες κινεζοποίησης. Ο Δαλάη Λάμα έχει, και μάλιστα έχει επικριθεί γι' αυτό, έχει αποδεχτεί ότι το Θιβέτ θα ήταν κομμάτι της Κίνας. Mm-hmm. Θα είχε όμως ένα ιδιαίτερο καθεστώς αυτονομίας. Ουσιαστικά εξωτερική πολιτική και άμυνα στο κινέζικο κράτος και όλα τα υπόλοιπα τα εσωτερικά ζητήματα στην κυβέρνηση του Θιβέτ. Οι Κινέζοι, ενώ κάποιες φορές λέγανε ότι ακούνε αυτή την πρόταση, τέλος πάντων, ουσιαστικά δεν την δέχτηκαν και έχουν ειδικά υπό το Xi Jinping ακολουθήσει μια πολιτική, αλλά και από πριν, δεν είναι μόνο του Xi Jinping, έχουν ακολουθήσει μια πολιτική κινεζοποίηση επικισμού, έτσι στέλνουν δηλαδή Χαν πληθυσμούς. Ναι. Και έχουν καταφέρει να αλλάξουν την πληθυσμιακή σύνθεση του Θιβέτ.
Και ακόμα και τα οδικά έργα, τα γρήγορα τρένα κλπ. Αλλάζουν τις συνθήκες. Αλλά επειδή έχουμε μόνο ένα-ενάμιση λεπτό, να εξηγήσετε τι θα γίνει με τη διαδοχή του ίδιου του Δαλάη Λάμα. Είναι 90 χρονών.
Εκεί έχουμε ένα κακό προηγούμενο. Δηλαδή έχουμε το προηγούμενο του Πάντσεν Λάμα, ο οποίος το 1995 ο Δαλάη Λάμα είχε... Ο Πάντσεν Λάμα είναι το νούμερο 2 στην ιεραρχία, τη θρησκευτική ιεραρχία. Έτσι. Λοιπόν, το 1995 ο Δαλάη Λάμα είχε πει ποιος είναι ο Πάντσεν Λάμα. Είχαν βρει δηλαδή ποιος είναι ο Πάντσεν Λάμα.
Γιατί υπάρχει και βέβαια και μια θρησκευτική πλευρά.
Μια θρησκευτική,
ναι.
Μέσω μιας θρησκευτικής διαδικασίας. Λοιπόν, τώρα, το κινέζικο κράτος αυτό που έκανε είναι απήγαγε το παιδάκι που είχαν βρει έναν έφηβο και τον έχουν κρατήσει, δεν τον έχουμε ξαναδεί από τότε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και βάλανε στη θέση του έναν δικό τους, ο οποίος τώρα κιόλας εμφανίζεται ότι θα έχει λόγο στην διαδοχή. Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή το κινέζικο κράτος θα βγει και θα πει αυτός με μια ψευδοθρησκευτική τελετή ότι αυτός είναι ο καινούργιος Δαλάη Λάμα. Και θα δημιουργηθούν. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση ο λαός του Θιβέτ, ο οποίος στην καρδιά του έχει, ο Δαλάη Λάμα είναι το παν.
Μάλιστα.
Έτσι, συμβολίζει όλο τον πολιτισμό, όλη τη θρησκεία, όλη τους την ύπαρξη, να αποδεχτούν τον εγκάθετο του Πεκίνου.
Άλλωστε, και επιπλέον είναι μια διεθνής προσωπικότητα ο Δαλάη Λάμα, γι' αυτό και το συζητάμε. Κύριε Τσιμόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ
για
την κουβέντα μαζί σας. Φίλοι ακροατές από τον Πολυδέχιο Βαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.
I was made, rebuild up and fade.